Izuzetno svečano bilo je jutros u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, gdje je svetu arhijerejsku liturgiju u slavu najradosnijeg hrišćanskog praznika Vaskrsenja Hristovog služio njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije sa sveštenstvom. A radost vaskršnjeg praznika okupila je u sabornoj crkvi u impoznatno sabranje vjernike ovog grada, koji su se tokom velike četrdesetnice postom i molitvom pripremali za radost vaskrsenja gospodnjeg. Praznik posvećen Hristovom vaskrsenju uvećava i jučerašnje saborno krštenje na Krupačkom jezeru, kada je u tajnu crkve pravoslavne posvećeno 60 novih vjernika koji su nakon krštenja i miropomazanja sa ostalim vjernicima na jutrošnjoj prazničnoj liturgiji pristupili i svetoj tajni pričešća. Kao i u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve pročitana je poslanica koju je arhijerejima, sveštenstvu, monaštvu i vjernom narodu pred Vaskrs uputio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Pavle. Obavljeno je i sveto pričešće. Svetim tajnama tijela i krvi Hristove pristupili su brojni vjernici, među kojima je bio i veliki broj djece i omladine, a pričešće je obavljano iz 6 putira. Tokom svete arhijerejske liturgije preosvećeni vladika Joanikije rukopoložio je jereja doktora Borisa Brajevića u čin protoprezvitera. Dobijeni sveštenički stepen blagoslovio i čestitao episkop Joanikije, koji je kazao da oca Borisa za ovaj čin udostojava njegova revnost, jer je on od mladosti krenuo za Hristom gospodom i izabrao Hrista kao božansku premudrost, koja je iznad svake zemaljske mudrosti. Izabrao si Hrista kao vaskrsenje i život, a to je ono što treba bogolikoj duši. Pravi istinski život i pravo istinsko poznanje i bogopoznanje, kazao je vladika Joanikije. Prazničnu atmosferu u sabornoj crkvi Svetog Vasilija Ostroškog, radosnim čestitkama i uzvicima Hristos Vaskrse upotpunili su i najmlađi, kojima su dijeljena crvena vaskršnja jaja.